Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio, studiossa Tapio Pajunen sekä EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin pitkäaikainen pääjohtaja, nykyisin jälleen rajavartiolaitoksessa työskentelevä Ilkka Laitinen. Tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitoksia.
Onko se nyt sitten niin, että rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö?
Kyllä, se pitää paikkaansa.
Ja taisi olla miltei 10 vuotta Frontexissa.
Joo, vajaa 10 vuotta Frontexissa pääjohtajana sen alusta lähtien.
Eli 2005.
Kyllä.
Silloin se perustettiin se byro.
Silloin se perustettiin, ensimmäiset askeleet otettiin keväällä 2005.
Ja nyt olemme siis kesässä 2015. Pakolaiskriisi on kärjistynyt äärimmilleen. Euroopassa on katastrofaalinen tilanne, totesi juuri Saksan liittokansleri Angela Merkel. Ilkka Laitinen, olisitko itse osannut ennakoida tällaista tilannetta, jossa jäävuoren huippuna Itävallasta löytyy 71 ihmistä tukehtuneena rekka-autosta?
Jos tätä tilannetta olisi katsonut vuonna 2005 tai 2006, niin silloin ei olisi voinut arvioida tätä. Mutta kun mentiin lähemmäs arabikevättä 2011 ja silloin Frontexissa tehtiin tiettyjä skenaarioita ja kun nähtiin tämä geopoliittinen tilannekehitys, niin itse asiassa useampikin skenaario toi sen lopputuloksen, että tämä siirtolaisuus tulee lisääntymään aivan olennaisesti. Eli kyllä tämä yhtenä tutkituista skenaarioista oli se, että miten se nyt ilmenee, niin totta kai siihen tarkkuuteen ei silloin pystytty, mutta tietyllä tavalla valitettavasti voi sanoa, että ei tämä yllätyksenä ole tullut.
No oliko tuo skenaario sitten, oliko se kuitenkin tämmöinen pahin mahdollinen skenaario, mitä osattiin ennakoida?
No niitä oli useampia, mitä laadittiin, ja pahin oli tietenkin se, että tilanne menee arabikevään jälkilöylyissä, menee täysin hallitsemattomasti, eli sotapesäkkeitä siellä täällä, ja silloinhan tilanne olisi ollut ihan toinen, ja sitten tämä siirtolaisuustilanne olisi ollut luonteeltaan aivan toisen näköinen, että nyt ollaan tavallaan siinä ikään kuin keskivaiheilla, tai paremminkin siellä 3/4 puolella sitten tässä, mitä tulee tähän vakavuuteen.
No tällä hetkellä siis se mittakaavahan on nyt sitten, minkälaisia lukuja, 300 000 suurin piirtein?
No viimeisin luku, jonka Frontex on nyt antanut, on tietenkin heinäkuun loppuun, että elokuun lukuja ei ole vielä tänä päivänä saatu, mutta se on 340 000. Siinä pitää ottaa myöskin se huomioon, että hyvin suuri määrä ihmisistä on laskettu 2 kertaan ja se erityisesti se virta, joka tulee Turkista merirajan ylitse Kreikkaan, joka jatkaa sitten matkaa Länsi-Balkanin valtioiden läpi Serbiaan ja siitä uudelleen Euroopan unionin ulkorajan ylitse Unkariin, niin se on laskettu 2 kertaan. Mutta se luku, jonka Frontex on antanut tammi-heinäkuussa tänä vuonna, säännösten vastainen rajaylitys, niin 340 000.
Eli todellinen luku on hieman pienempi?
Hieman pienempi.
Onko tässä luvussa, jos mietit tuota pahinta skenaariota, mikä arabikevään aikana tehtiin, niin onko tässä jotain sellaista ilmiötä tullut lisää, jota ei osattu ennakoida?
Mä luulen, että ne ilmiöt, joita ei olisi haluttu kohdata, niin ne liittyy enemmänkin sitten jäsenvaltioiden välisiin suhteisiin ja tähän taakanjakokysymykseen ja miten tämä jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus toimii ja kaikki tämä taakanjakokysymys ja tämmöinen, että siitähän on pitkälti keskusteltu ja keskustelu jatkuu aika kiivaana edelleenkin, mutta että absoluuttisina lukumäärinä, jos me ajatellaan, että Euroopan unionin väkiluku on noin 500 miljoonaa, ja nyt meillä on tänä vuonna, on tähän mennessä 340, voisi hyvinkin arvioida, että mennään 0,5 miljoonaan tai siitä yli, niin onhan se ihmismääränä, se on iso määrä, mutta että väkilukuun suhteutettuna, niin ei olla vielä läheskään siinä luvussa, mitä esimerkiksi Yhdysvalloissa 2000-luvun alkupuolella noin 300 miljoonaa ihmistä silloin siellä, ja siellä oli 1,6 miljoonaa ihmistä, puhumattakaan siitä, mikä on tilanne Libanonissa ja Jordaniassa tai Turkissa, jotka pitää yllä tilapäisrakenteita miljoonien Syyriasta lähteneiden ihmisten ylläpitämiseksi.
Miten Yhdysvallat selvisi tästä 2000-luvun taitteen valtavasta siirtolaistulvasta?
No Yhdysvaltain tilanne on koko lailla toisen näköinen, että siinä on vähän tämmöistä, että haluttaisiin, mutta ei sittenkään haluta tilannetta. Eli kyllähän työmarkkinat siellä on ollut perinteisesti aika pitkälti nojannut juuri siihen laittomasti rajat ylittäneeseen väkeen, jotka sitten on joko laillistettu tai sitten ei. Eli toisaalta halutaan sitä ehkäistä, mutta toisaalta sitä tarvitaan. Ja tämä tilanne oli esimerkiksi Espanjassa myöskin tuossa 2000-luvun alkupuolella, joka sitten näkyy hyvin selvästi tässä tilanteessa. kyllähän me tietenkin seuraamme, että minkälaista keskustelua Yhdysvalloissa tämä tilanne tuo esille, ja aina kun vaalit on tulossa, niin silloinhan se ikään kuin sitten nousee otsikoihin, mutta että kai sitä sellaisen johtopäätöksen nyt voi tehdä Yhdysvaltain puolelta, että ei se siellä erityisenä tämmöisenä pysyvänä ykkösaiheena sinänsä tärkeänä asiana on, mutta että ei ykkösaiheena poliittisella agendalla.
Joo, tällä hetkellä tietysti se republikaanien esivaalikierroksella tästä ollaan taitettu peistä tästä meksikolaisista siirtolaisista hyvinkin kärjekkääseen sävyyn, mutta toisin sanoen Yhdysvaltain ikään kuin suhtautuminen tähän koko siirtolaiskysymykseen, niin se on jollain tapaa tällainen ikään kuin, siinä on ikään kuin januskasvot, kahdet kasvot.
Juuri näin, ja sitten siinä on myöskin se, että se on tyypillisesti tällainen taloudellisin vaikuttimin tapahtuvaa ihmisten liikkumista, kun taas meillä on hyvin suuri osa myöskin humanitaarista syistä ja kansainvälisen suojelun tarpeen vuoksi tapahtuvaa liikkumista.
Tämä Frontex, puretaan vähän tätä arkkitehtuuria, mikä Eurooppaan pakolaisten, siirtolaisten rajavalvonnan ympärille on rakennettu, niin mikä tämä Frontex on?
Frontex on Euroopan unionin rajaturvallisuusvirasto, jonka tehtävänä on koordinoida sitä jäsenvaltioiden operatiivista rajavalvontayhteistyötä, jota jäsenvaltiot haluavat tehdä. Osallistuminen tähän on siis vapaaehtoista. Euroopan unionin lainsäädännön mukaan vastuu ulkorajojen valvonnasta on yksiselitteisesti jäsenvaltioilla itsellään. Ja sitten tähän tulee tämä Schengen-kuvio, eli valvontaa on Euroopan unionin ulkorajoilla. Niiden välisiltä sisärajoilta on rajatarkastukset poistettu. Siitä aiheutunut turvallisuusvaje on sitten paikattu tiettyyn rajaan asti niin sanotuilla kompensoivilla toimilla. Ja siinä on sitten meillä yhteinen tietojärjestelmä, yhteinen viisumipolitiikka, poliisiyhteistyötä. Ja tähän kategoriaan voidaan myöskin nykyään laskea myöskin Frontexin tekemä ja koordinoima yhteinen tämä operatiivinen yhteistyö. Eli se on eurooppalainen virasto, joka koordinoi jäsenvaltioiden välistä käytännön toimintaa ulkorajoilla.
Mutta ei valvo rajoja.
Ei, ja siitä jäsenvaltiot on niin kuin hyvin visusti pitänyt kiinni. Tätä toimivaltaa jäsenvaltiot eivät halua antaa Euroopan unionille, sen instituutioille, puhumattakaan yhdestä pienestä eurooppalaisesta virastosta. Käytännössä tämä tilanne on kyllä ollut se, että silloin kun kaikki on hyvin, niin silloin jäsenvaltiot tyypillisesti sanoo, että meillä on vastuu ja me vastaamme tästä ulkorajojen valvonnasta. Mutta sitten kun tulee kovan päivän ilta ja tilanne kiristyy, niin sitten sitä vastuuta ollaan kyllä tästä perussopimuksesta ja lainsäädännöstä huolimatta ollaan niin kuin sysäämässä sitten Euroopan unionille. Ja siellä monta kertaa kävi vuosien saatossa niin, että se musta Pekka jäi sitten Frontexin käteen, joka pienenä virastona yritti kertoa, että mikä me olemme ja mikä meidän toimiva on ja niin edelleen.
No niin, tälläkin hetkellähän tästä Frontexista puhutaan.
No kyllä se niin on. Kyllähän se on merkittävä toimija, koska se, mitä Euroopan unioni voi rajavalvonnan osalta tehdä konkreettisesti, on antaa määrärahoja Frontexille, joka sitten ottaa yhteyttä jäsenvaltioihin, jotka lähettävät henkilöstöä ja kalustoa ottamaan osaa näihin yhteisiin operaatioihin. Ja tällä rahalla, jonka EU sitten virastolle on antanut, sillä katetaan ne kulut, joita jäsenvaltioille aiheutuu siitä, että lentokone tai partiovene tai laiva tai asiantuntijat sinne operaatioon lähtee.
Siis tälläkin hetkellä nyt tätäkin kriisiä on sitten, sitähän on kuitenkin yritetty myös taklata Frontexin kautta. Operaatioita on ollut, mutta minkälainen mittakaava ja ovatko ne ollut oikeassa paikassa?
No ne on ollut oikeassa paikassa. Ja niiden taustalla on hyvin tarkkaan tiettyä metodologiaa hyväksi käyttäen tehty riskianalyysi, ja tällä hetkellä niiden volyymi on myöskin ennen näkemätön, eli nyt se Frontexin määrärahojen lisääntyminen ja jäsenvaltioiden entistä korkeammalla tasolla oleva halukkuus on johtanut siihen, että operaatioiden volyymi on ennennäkemättömällä tasolla. Tässä päästään tietenkin siihen, että mikä merkitys rajavalvonnalla on tämän siirtolaisuusilmiön hallinnassa. Silloin vaan pieni tietty osa tästä koko paletista ja sellainen illuusio, että tänä päivänä Euroopan unionin arvojen, politiikan ja lainsäädännön mukaan tapahtuva rajavalvonta, että sillä pystyttäisiin fyysisesti estämään ihmisten tulo sinänsä säännösten vastaisesti ulkoraja ylitse, niin se pitää ampua alas heti. Me ollaan sitouduttu siihen, että henkilö, joka tulee sinällään säännösten vastaisesti raja yli, ilmoittaa olevansa kansainvälisen suojelun tarpeessa, se on otettava tutkittavaksi. Ja tämä johtaa siihen, että se ulkorajavalvonnan funktio, se päämäärä on tietenkin se, että ensinnäkin ne havaitaan ne tapahtumat, ihmiset ja ihmisryhmät otetaan hallintaan identifioidaan ja saatetaan sitten siihen prosessiin, minkä sitten muut kuin rajaviranomaiset tekevät.
Mm. Käytit sanaa siis sinänsä tulevat laittomasti rajan yli. Mitä se tarkkaan tarkoittaa tämä?
No se tarkoittaa sitä, että Euroopan...
Meillähän puhutaan paljon laittomista siirtolaisista, laillisista maahantulijoista, laittomasta tästähän, maahan ylittämistä.
Joo. Tämä on varsinainen tässähän voidaan niin kuin käyttää päivä tähän termikikkailuun. Se, miten me näemme sen, että sinänsä henkilöä ei voi illegalisoida. Ei ole olemassa laittomia ihmisiä eikä laillisia ihmisiä. Ihmiset on ihmisiä, se on ihan selvä. Mutta sitten meillä on lainsäädäntö, joka tietyllä tavalla tiettyyn rajaan asti kriminalisoi tietyt teot. Ja tämä Euroopan unionin rajavalvontajärjestelmä lähtee siitä liikkeelle, että ulkorajat ylitetään rajaylityspaikkojen kautta. Mm. Ja näin tapahtuu joka vuosi noin 700 miljoonaa ihmistä Euroopan unionin ulkorajat ylittää rajaylityspaikkojen kautta. Mm. Ja se, että nyt tapahtuu näin, nämä 340 000 näiden rajaylityspaikkojen ulkopuolelta, on sinällään säännösten vastainen rajaylitys, jota ei pitäisi tapahtua. Mutta sitten tulee taas tämä kansainvälisen suojeluaspekti, joka ikään kuin on prioriteetti tässä mielessä ja se otettava tutkintaan. Mm. Jos se päättyy myönteisesti, niin silloin annetaan kovimmillaan tämä pakolaisen status tai sitten oleskelulupa muista syistä. Jos turvapaikkatutkinta päättyy sitten kielteiseen, niin sitten annetaan kielteinen päätös ja seuraa maasta poistaminen.
Mm. Eli tällaisiakin termejä kuin laiton pakolainen, jota on esiintynyt, niin se on varsin hullu termi.
No tämä perustuu tietysti tähän arvokeskusteluun näin, mutta että se miten me näemme sen, että ihminen sinällään ei ole laiton tai laillinen, että se on ihminen. Mutta se teko, niin se on sitten lainsäädännössä kriminalisoitu.
Mm, ja tuossa rajan ylittämisessä, niin se rajan ylityspaikka, niin se on ikään kuin suojatie, mitä pitäisi käyttää, kun mennään tien yli.
Kyllä, ja kyllähän se sillä tavalla on, että siinä kaikki infrastruktuuri on, ja kaikki tämä valvontapuoli, ja kaikki nämä aspektit, jotka rajavalvontaan liittyy, rajaylitysliikenteen sujuvuus, ja sitten myöskin turvallisuusaspekti, jota ei pidä aliarvioida tässä, niin ne on parhaiten järjestettävissä siellä, missä se on rakennettu jo tapahtuvaksi. Mm.
No tässä nyt sitten europarlamentaarikko Paavo Väyrynen, niin hän tässä totesi juuri, että Eurooppaan suuntautuva siirtolaisuus niin voitaisiin ratkaista vain sulkemalla unionin ulkorajat. Mitäs mieltä olette?
No rajojen sulkeminen tarkoittaa tietenkin sitä, että tämä 700 miljoonaa ihmistä, jotka rajaylityspaikkojen kautta tapahtuu, niin se estettäisiin. Ja kyllähän se nyt sillä tavalla vaan on, että rajat pitää voida ylittää. Ja se on niin kuin elinkeinoelämän, yhteiskuntien toimivuuden ja kaiken muunkin taustalla, niin se on aivan perusedellytys, että rajan yli tapahtuvaa vuorovaikutusta on. Se tämmöinen rajojen sulkeminen, niin tämä on aika mielenkiintoista niin kuin seurata tänäkin päivänä, että siitä puhutaan, että tästä voisi niin kuin vetää vertailukohtia Berliinin muuriin tai Neuvostoliiton aikaiseen pikkilankoihin ja sitten Yhdysvaltain ja Meksikon välillä oleviin muureihin ja niin poispäin. Kaikki tietää, että ei se rajojen sulkeminen niin vaan onnistu. Kyllä Berliinin muuri yli ja ali tultiin. Mm. Ja aitoja on ylitetty ja katkottu ja niin poispäin. Että kyllä tämä niin kuin, nimenomaan tämänhetkinen tilanne, mä näen, että suurin haaste on siinä, että tämä ihmisvirta saadaan hallintaan. Ja ne prosessit, joihin jäsenvaltiot ja Euroopan unioni on sitoutunut, niin se tapahtuu vain yhden kerran samojen pelisääntöjen mukaisesti ja tietysti talous otettava huomioon mahdollisimman kustannustehokkaasti ja oikeusturvaa haastamatta.
Hmm. No mikä se ratkaisu nyt tässä tilanteessa sitten olisi? Olisiko se niin, että nimenomaan vaikka sitten tuon Frontexin kautta merkittävällä määrärahan lisäyksellä tai jollain muulla vastaavalla koordinoitaisiin nimenomaan tätä rajatilannetta huomattavasti tehokkaammin ja paremmin?
No koko ilmiöhän on hyvin laaja. Se lähtee sieltä ihan lähtömaista, sitten tulee kauttakulkumaan, sitten tullaan vasta rajalle ja sen jälkeen tilanne jatkuu vielä täällä ikään kuin sisämaassa Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella ja olisi suurta yksisilmäisyyttä, jos me keskittyisimme vain siihen rajaan. Eli tämän hallintaan saaminen edellyttää toimenpiteitä, mitä Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot voivat tehdä siellä lähtömaassa. Miten siellä olosuhteet luodaan sellaisiksi, että ihmisille ei ole ainoana vaihtoehtona lähteä sieltä pois syystä tai toisesta?
Se on se prioriteetti numero yksi.
Se on se prioriteetti numero yksi, johon pitäisi vaikuttaa. No, se on helpommin sanottu kuin tehty. Seuraavaksi tulee sitten kauttakulkumaat, joiden kanssa pitäisi pystyä sopimaan siitä, että he osaltaan huolehtisivat siitä, että ainakin tämä olisi hallinnassa tämä tilanne ja mahdollisuuksien mukaan ottaisivat itse sen vastuun, joka nyt siirtyy sitten Euroopan unionin jäsenvaltioihin.
Ja tässä tapauksessahan nämä merkittävimmät kauttakulkumaat, niin Turkki, Libya.
Turkki, Libya, tiettyyn rajaan asti myöskin Egypti. Ja sen jälkeen vasta tullaan rajalle. Ja rajavalvonnan funktio, kuten tuli esille, niin se on hallittavuuden parantaminen. Eli nähdään, mistä tapahtuu rajaylitys, ketä sieltä tulee, missä olosuhteissa ja sitten henkilöiden identifiointi. Ja sen jälkeen tullaan taas siihen, että mitä jäsenvaltiot itse voivat tehdä sitten omalla alueellaan. Eli tässä tullaan tähän taakanjakokysymykseen, miten turvapaikkaprosessit tehdään, miten kauan ne kestää ja miten ihmiset liikkuvat sitten tällä vapaan liikkuvuuden alueella, Schengen-alueella ja millä perusteella sitten päätökset tehdään, koska se on aina kansallinen viranomainen, joka sitten tämän turvapaikkapäätöksen tekee. Eli se on koko paletti, jota pitää hallita, eikä niin, että mentään vaan suoraan, että okei, nyt rajalle lisää väkeä, joka on sinällään tärkeä homma, mutta ei sillä tätä asiaa ratkaista.
No nyt kun olet seurannut tätä sekä poliittista keskustelua että muuta keskustelua tämän kriisin ympärillä, niin kuinka kaukana me Euroopassa ja jäsenmaissa olisimme tuosta optimaalisesta tilanteesta, jossa tämä kokonaisuus saataisiin hallintaan?
No kyllähän me ollaan siitä kaukana, ja se on totuuden nimessä sanottava. Meillä on 28 erilaista politiikkaa, erilaista näkökantaa tässä. Eurooppalaisia instituutioita, neuvostokomissio, Euroopan parlamentti, niilläkin on erilaisia näkemyksiä tästä. Eli kyllä tässä niin kuin aivan jos yksinkertaistettaisiin ja poliittiset realiteetit jätettäisiin ottamatta huomioon, niin kyllä tässä pitäisi eurooppalainen ratkaisu lähteä tähän hakemaan siitä hetkestä saakka, kun tämä Euroopan unionin ulkoraja, jota sinällään jäsenvaltiot on vastuussa valvomaan, niin se ylitetään säännösten vastaisesti, eli jonkun näköinen tiiviimpi eurooppalainen lähestymistapa tähän tarvitaan.
No tässä se, tietysti se realiteetti tässä Euroopassahan on ollut se nimenomaan se, että jäsenvaltiot haluavat vastata itse rajoista, eivätkö halunneet antaa tätä vastuuta Euroopalle?
Se on juuri näin, ja tämä johtuu siitä, että näihin valtakunnan rajoihin liittyy muutakin kuin sellaisia tekijöitä, joissa on sitten Euroopan unionilla jotakin sanan sijaa. Liittyen ihan alueelliseen koskemattomuuteen, kansalliseen suvereniteettiin ja niin poispäin. Eli se on hyvin läheisesti kytketty tähän Euroopan unionin integraatioon ja sitten versus sitten jäsenvaltioiden itsenäisyys niin tähän keskusteluun.
Jos nyt mietit sitten vaikka Suomen kautta. Voisiko Suomi tehdä sellaisen ikään kuin poliittisen päätöksen, että avot antaa EU:n hoitaa myöskin nämä meidän rajamme?
Ei se tule kysymykseen. Sinällään rajojen valvonta hoidetaan Euroopan unionin lainsäädännön mukaan, joka on samanlainen laki, jota noudatetaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyt kriteerit rajatarkastuksille, rajaylityspaikoilla, satamissa, lentoasemalla on tietyt kriteerit, jotka tulee EU:sta, ja se on juuri näin. Se, millä tavalla se sitten operatiivisesti hoidetaan ja miten tämä henkilöstön käyttö siellä rajalla, niin se perustuu kansalliseen päätökseen. Ja kuten tuossa äsken mainitsin, niin Suomen rajoihin liittyy paljon semmoisia näkökohtia ja intressejä, joita Suomi ei anna eikä tule antamaan Euroopan unionille. Ja se liittyy tietysti alueelliseen koskemattomuuteen ja kansalliseen suvereniteettiin.
Niin, Suomessahan on se, mitä se on, 1300 kilometriä tuota itärajaa. Ja näkyykö tämä kriisi Suomen rajoilla ja erityisesti mitä se näkyy itärajalla?
No enitenhän se näkyy meidän sisärajoilla, eli turvapaikanhakijat, niiden reitit Suomeen, niin tapahtuu jonkun toisen Euroopan unionin jäsenvaltion kautta, lähinnä Ruotsista ja myöskin Itävallasta, joka sitä kautta sitten näkyy kyllä sitten tässä. Mutta kyllä se tuolla itärajallakin on siinä mielessä näkynyt, että ne luvattomat rajaylitykset, joita on havaittu ja jotka on tutkittu, niin siinä tämä kansallisuuksien kirjo alkaa enemmän ja enemmän vastata sitä, mikä on Euroopan unionin ulkorajoilla, erityisesti tuolla Välimeren alueella. Toistaiseksi tilannehan on ollut hyvin rauhallinen, mutta valitettavasti tässä muuttuneessa turvallisuusympäristössä tämä tilanteen ennustettavuus on olennaisesti heikentynyt. Ja kun tämä laitetaan sitten yhteen siihen, mikä on ollut Rajavartiolaitoksen resurssikehitys viime vuosien aikana, niin ei tämä hyvältä näytä. Meidän resurssikehitys on ollut niin kielteinen viime vuosina. Eli me olemme joutuneet sitä rajojen valvontaa
Suomen
nimenomaan Suomen Rajavartiolaitoksella, että tuolla 1000 kilometrin mittainen rajaosuus Kaakkois-Suomen ulkopuolella, niin siinä rajojen valvontaa on jouduttu supistamaan noin 40%.
Onko siellä ukkoja?
No kyllähän siellä väkeä on, mutta että tämmöinen tilanteiden hallinta tai havaitseminen, niin kyllähän tuommoisella 40% resurssileikkauksella, eli partioinnin vähentämisellä, sillä on varmasti vaikutusta.
No, niin tässä nyt sitten yksi harmaa hiuksi lisää poliittisille päättäjille.
No kyllä, tämä on poliittisten päättäjien tiedossa ja säännöllisestihän me pidetään ministeriön ja myöskin valtionjohtoa tietoisena tilanteesta. Ja siellä sitten laitetaan asioita tärkeysjärjestykseen ja pelataan sitten niillä resursseilla, jotka on käytettävissä.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa tänään vieraana Frontexin pitkäaikainen pääjohtaja, nykyisin rajavaltiolaitoksessa apulaispäällikkönä toimiva Ilkka Laitinen, ja puhutaan isosta eurooppalaisesta pakolaiskriisistä vai siirtolaiskriisistä. Kumpaa nimeä sinä käyttäisit?
No minä käyttäisin mieluummin sanaa, jos näistä kahdesta vaihtoehdosta pitäisi valita, niin siirtolaiskriisit. Tämä pakolaissana aina viittaa hyvin vahvaan statukseen, joka kansainvälisen oikeuden perusteella annetaan ja joka on ikään kuin seurausta sitten siitä tutkinnasta, joka tehdään sen jälkeen, kun ihminen on ilmoittanut olevansa kansainvälisen suojelun tarpeessa. Eli siirtolais, siihen sisältyy tähän sanaan, siis sisältyy sitten pakolaiset, sisältyy myöskin ne henkilöt, jotka taloudellisin vaikuttimin lähtee liikkeelle, ja valitettavasti siellä on myöskin sellaista aineista, jolla on vaikutusta myöskin sisäiseen turvallisuuteen.
Eli siirtolaiskriisi, siirtolaisuus, sehän on sellainen ilmiö, jota maailmalla on ollut aina.
Kyllä, se on juuri näin, ja siinä mielessä tämä tilanne ei ole mitenkään uusi.
No onko tässä nykytilanteessa kuitenkin sitten jotain sellaisia piirteitä, joita ei aikaisemmin olisi esiintynyt?
No tässä on tiettyjä piirteitä tietenkin, ja vähän hankala on niin kuin verrokkia tuolta hakea. Yksi piirre on se, että näiden ihmisten liikenne ja tulo sitten Euroopan unionin ulkorajojen ylitse, niin siinä on mukana ihmissalakuljetusta, eli rikolliset on mukana tässä pelissä, ja näitä ihmispoloisia sitten käyttävät tällä tavalla hyväksi. Aiemmin tämmöistä ilmiötä tässä mittakaavassa ei ole ollut, vaan ihmiset on ikään kuin itse järjestäneet tämän matkansa. Ja tämä matka on lähtenyt siitä liikkeelle, että on ollut selvä tarve siinä maassa, johon he ovat lähteneet. Ajatellaan nyt vaikka Yhdysvaltoja tai sitten muita tilanteita tuolla historiassa. Ja nythän tilanne on se, että Euroopan unionilla sinällään ei ole tämmöistä niin kuin asiaksi leimattua tarvetta, että nyt me tarvitsemme ja tulkaa. Mm. Tämä on siinä mielessä erilainen tilanne.
Joo, Suomestakin lähdettiin aikoinaan Yhdysvaltoihin leveämmän leivän perässä, ja se taisi olla höyrylaivoilla.
Laivoilla siihen aikaan mentiin Atlantin ylitse.
No tämä ihmissalakuljetus, se on ilmeisen iso bisnes sitten.
Se on kehittynyt valtavaksi bisnekseksi, ja siitä arvioita on tehty useita ja tutkittu kovasti, mutta kyllä semmoinen käsitys alkaa jo olla, että se on isompi bisnes kuin mitä huumausaineiden salakuljetus ylipäätänsä on. Ja siinä kun verrataan sitten myöskin näitä kiinnijäämisriskiä todellakin siellä rikollisjärjestöjen ihan huipulla tai sitten sitä sanktioa ja seuraamusta, joka kiinni jäätyään tulee, ja niitä kun verrataan huumausaineen rikollisuuteen, niin kyllä tässä pienemmällä riskillä, paremmalla tuotolla ja pienemmillä sanktioilla pelataan.
Joo, no tässä nyt sitten, jos EU:ta katsoo, niin näitä lukuja tästä 300 000 ihmisestä, niin kuinka suuri osa niistä nyt sitten on siirtolaisia, kuinka suuri osa pakolaisia, ja sitten tätä kriisin ongelmatiikkaa siinä mielessä, että kuinka suuri riski on, että pakolaiset leimataan siirtolaisiksi.
No viime vuonna, esimerkiksi 2014 vuonna, niin keskimääräinen hyväksyntätaso turvapaikkahakemuksille kaikissa jäsenvaltioissa, myönteinen päätös tuli hieman yli 40%. Tahtoo sanoa sitä, että 60% oli niitä, joita sitten jäsenvaltiot katsoivat, että ei ole ollut suojelun tarpeessa siitäkään huolimatta, että he ovat ilmoittaneet olevansa sen tarpeessa. Tässä voi olla pieniä muutoksia nyt tapahtunut, mutta suurin piirtein tämä on sitten tämä mittakaava. Mm. Ja tätä ongelmaahan lisää myöskin se, että nyt sitten tämä noin 60%, eli ne kielteisen päätöksen saaneet, niin periaatteessahan heidän tulisi lähteä sitten Euroopan unionin alueelta pois, koska heillä ei ole oleskelun oikeutta täältä. Miten se käytännössä tehdään, niin se on sitten vaikeampi kysymys. Miten palautetaan ihmiset, jos heillä ei ole asiakirjoja, tai jos heidän kotimaa ei halua heitä ottaa vastaan. Lopputulos voi olla se, että sinällään on tehty kielteinen päätös, mutta palautus ei onnistu.
Ilkka Laitinen, nyt kun ennakoit tätä tilannetta tulevaisuuteen, jos puhutaan tästä, minkälaisia toimia EU aikoo tässä toteuttaa tämän ongelman tiimoilta, niin mitä luulet? Minkälainen ratkaisu tullaan näkemään pakolais- kautta siirtolaiskriisin toimesta?
No, mikä on ainakin varmaa, että kyllä tästä keskustelua jatkuu, ja varmasti tämän nähtävillä oleva tulevaisuus, niin tullaan hyvin isojen ihmismäärien kanssa olemaan tekemissä. Poliittinen paine tulee lisääntymään varmasti koko ajan, että asialle pitää tehdä jotakin. Ja silloin tietysti vaikutusta siihen keskusteluun, mitä jäsenvaltioiden välillä ja myöskin Euroopan unionin sisällä sitten tehdään. Ja niin pitkään kuin tämmöistä ikään kuin viestiä siitä, että asiat hoituvat Euroopan unionissa ja sen jäsenvaltiossa paremmin, niin pitkään kuin tämmöistä viestiä ei voida ulkopuolelle antaa, niin varmasti tämä virta tulee jatkumaan korkealle. Se, mitä tälle pitäisi nyt tehdä kiireesti, on laittaa tämä paremmin hallintaan. Se, että tiedetään, ketä tänne on tullut, tiedetään, missä he ovat, ja pystytään järjestämään tämä turvapaikkaprosessi hyvin, nopeasti, reilusti. Ja sitten pystytään myöskin tämä palautusprosessi hoitamaan sillä tavalla, että ne ihmiset, joilla ei ole oleskelun oikeutusta eikä suojelun tarvetta ole todettu, niin he poistuvat sitten täältä alueelta niin pian kuin mahdollista.
Ja sitten tietysti prioriteetti numero yksi, eli pyrkiä vaikuttamaan sinne lähtötilanteeseen mahdollisimman
juuri kattavasti. Näin, ja se on niin kuin valtava ulkopoliittinen haaste mennä nyt esimerkiksi Lähi-itään, jossakin maassa ei ole hallintoa ollenkaan. Tai sitten maa käy sotaa, että kehen siellä nyt sitten milläkin tavalla vaikutetaan, mutta kyllä niitäkin maita on, joihin pystytään. Ja kun tuota kansallisuuksien kirjoa katsotaan, niin Syyria on tietysti oma lukunsa, Irak vähän kyseenalainen, sitten on Suomen tilastoissa albaanialaiset varsin korkealla. Kaikki nyt tietää, kuten Maahanmuuttovirastokin on jo todennut, että ei sieltä mitään kansainvälisen suojelun tarvetta sieltä tuleville ole. Ja sitten on monia semmoisia Afrikan maita, joissa tilanne on ihan kunnossa, että selvästi taloudellisilla vaikuttimilla ollaan tulossa. Niin nämä pitää pystyä käsittelemään nopeasti ja sitten tämä maasta poistaminen pitää tapahtua myös sitten joutuisasti, joka sinällään olisi jo viesti, että ei kannata yrittää.
No jos tullaan sitten tänne EU:n rajojen sisälle, niin Ilkka Laitinen, mitä ennakoit, että täällä tapahtuu? Siirrymmekö aikaan, jossa kenties tulee pysyvät turvapaikanhakijakiintiöt eri EU-jäsenmaiden kesken kautta? Onko tämä vapaa liikkuvuus EU:n sisällä uhattuna?
No oikeastaan näin rajavartiolaitoksen edustajana on vähän huono lähteä tätä arvioimaan, että se on enemmänkin niillä ihmisillä, jotka sitten on maahanmuuttopolitiikan kanssa tekemisissä, että meillä on tämä rajaturvallisuus. Mutta tietenkin se kysymys, jota nyt on keskusteltu, on se, että mitä tehdään nyt sitten rajatarkastuksille, joita Schengen-järjestelmä tarjoaa jäsenvaltioille silloin, kun yleinen järjestys ja kansallinen turvallisuus on uhattuna. Ja tämä keskusteluhan nyt jossakin määrin, että tämä on jo alkanut ja on esitetty kysymyksiä, että pitäisikö sisärajatarkastukset palauttaa. No tilanne ainakin tällä hetkellä on se, että kriteerit eivät täyty. Ei ole sellaista uhkaa sisäiselle järjestykselle, yleiselle järjestykselle ja kansalliselle turvallisuudelle, että se voitaisiin tehdä.
Semmoinen pykälä on siis Schengenissä.
Semmoinen jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus ikään kuin varjella niitä omia kansallisia turvallisuusintressejä silloin, kun joku häiriö Schengen-järjestelmässä tulee. Mutta järjestelmää on pyritty virittämään sille, että tätä ei tarvitsisi käyttää. No vaikka näin tehtäisiin, mikä vaikutus sillä oli sitten tähän turvapaikkatilanteeseen Suomessa? Käytännössä eipä juuri lainkaan. Että jos ihmiset tulee ja ilmoittaa, että hakevat turvapaikkaa, niin prosessiinhan ne on otettava. Oli meillä rajatarkastuksia tai ei. Että kenties sillä jotakin hallittavuuteen liittyvää juttua on. Ja kolmas kysymys on se, että tämä resurssit ja myöskin infrastruktuuri. Me ollaan nyt oltu Schengenissä jo jonkun aikaa ja ei meillä semmoista infrastruktuuria tuolla sisärajoilla enää ole, että sinne nyt sitten vaan mentäisiin ja laitetaan valot päälle ja töpseli seinään, että kyllähän tämä tässä hoituu. Se voimavara, joka silloin oli sisärajoilla, niin se on ollut ja mennyt, että se on supistettu jo kauan sitten.
Niin, se taitaa olla yksityisten firmojen turvamiehet, jotka noita passeja tiirailevat lentokentillä tätä nykyään, eivät viranomaiset.
No,
EU:n sisällä
varsinkin siis sisäisessä liikenteessä ja tämä on niinku aika mielenkiintoista, että tämä henkilöllisyyden selvittäminen, siitä on tullut nyt tämmöinen synonyymi ja myöskin symbolisille vapaalle liikkuvuudelle. Et sitä ei kyseenalaisteta, jos maapalveluyhtiön henkilö kysyy passia tai yksityisen turvallisuusyhtiön edustaja kysyy passia, niin nurkumatta se kyllä näytetään, mutta siinä ei pidä kyllä valan tehdä, että toimivaltaista lainvalvontaviranomaista, niin jos hän kysyy, että kuka solat ja mihin menee, niin silloin vapaa liikkuvuus on kyllä hyvin vakavasti vaarantunut.
Tämä on jossain määrin aika hullunkurinen tilanne.
No tämä on ääriesimerkki tietenkin ja tällähän voi tätä tilannetta tulla, mutta että tälleen tämä menee. Ja tämä on mielenkiintoinen myöskin siinä valossa, että ennen kuin Schengen-järjestelmä oli olemassa, niin oli myöskin Pohjoismainen passiunioni, joka oli itse asiassa ja on edelleenkin enemmän kuin Schengen-järjestelmä. Ja tässä oli mahdollisuutta jäsenvaltioilla myöskin tehdä pistokoetarkastuksia näillä Pohjoismaiden välisillä rajoilla. Ja minä en muista ainakaan, enkä ole lukenut semmoisesta keskustelusta, että tässä niin kuin olisi kyseenalaistettu, että onko Pohjoismaiden välillä vapaata liikkuvuutta vai
ei. Eli mahdollisesti jonkinnäköinen tämmöinen pistokoetarkastussysteemi saattaisi Schengenin sisällä jossain vaiheessa tulla, jos kriisi jatkuu pitkään.
No tosiasiahan on se, että jäsenvaltioilla on jo nyt sisärajojen tuntumassa ulkomaalaisvalvontaa, poliisitarkastuksia, eli tosiasia tehdään jo samantyyppisiä toimenpiteitä, mutta ei sitten tätä kiellettyä hedelmää, tätä rajatarkastuksia sillä nimellä.
Ilkka Laitinen, oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitoksia.
Antoisa keskustelu ja toivotaan parasta tämän kriisin suhteen.
Yle Puhe. Politiikka Radio.